Zimetimu saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, tatu saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha msikilizaji hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na zinafuata sasa habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya leo amefanya ziara ya siku moja mjini Juba, Sudan Kusini, ambako amekutana na Rais Salva Kiir katika ikulu ya nchi hiyo na kumshinikiza atekeleze makubaliano ya kutafuta amani yaliyotiwa saini mapema mwaka huu. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi, Kenyatta aidha amechukua nafasi hiyo kumwelezea Kiir kwamba eneo la Afrika Mashariki na Kati litamuunga mkono katika juhudi zake za kutafuta amani. Bomu lililotegwa kwenye gari limelipuka hii leo katika makao ya rais wa Somalia kwenye mji mkuu wa Mogadishu na kuua takriban watu 20 na kujeruhi wengine zaidi ya 30. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa usalama nchini Somalia. Mlinzi mmoja wa rais wa Somalia ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mtu aliyekuwa anaendesha gari kwa kasi alianza kufyatua risasi na ikabidi walinzi waliokuwa kwenye lango kumfyatulia risasi pia. Hatimaye dereva huyo alisimamisha gari lake na kulipua bomu lilokuwemo. Gari hilo liligonga ukuta wa hoteli itwayo SYL iliyo karibu na uwanja wa makao ya rais Villa Somalia. Baadhi ya waliojeruhiwa ni pamoja na mawaziri wawili wa serikali ya Somalia, wabunge wawili na waandishi wa habari wawili, wote wakiwa walikuwa kwenye hoteli hiyo wakati mlipuko huo ulipotokea. Wanamgambo wa Al-Shabaab mara kwa mara hushambulia mahoteli mjini Mogadishu, hususan kwa sababu ndiko maafisa wa serikali hufanya mikutano yao. Kundi hilo lilivamia hoteli hiyo ya SYL mwezi Februari mwaka huu na kuwaua takriban watu 9. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura, Burundi, na vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Kamishna wa Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi Filippo Grandi ameanza ziara kwenye kambi ya wakimbizi ambazo ni kambi zilizojaa watu huko nchini Uganda. Tangu vurugu kuanza mwezi Julai mwaka huu, takriban wakimbizi 90,000 kutoka Sudani Kusini wamevuka mpaka na kuingia Uganda kutafuta makazi. Grandi alikaribishwa kwa kambi ya Nyumanzi kwa nyimbo na kucheza densi. Ingawa kambi hiyo ilikusudiwa kuwa kituo cha muda, sasa imehifadhi maelfu ya wakimbizi. Serikali ya Uganda inajaribu kuwahamisha wakimbizi hao kwenda kwenye kambi ya Bidibidi ambayo ina uwezo wa kuhifadhi zaidi ya wakimbizi 100,000. Hata hivyo, kuna wasiwasi kuhusu miundo mbinu, hali halisi na hofu ya kupelelezwa, huku wengi wa wakimbizi hao wakisema kwamba ni heri kurudi kwao nyumbani Sudani ya Kusini. Uimarishaji wa usalama katika ufalme wa Lesotho ni moja ya masuala muhimu kwenye ajenda ya wakati wa mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa maendeleo ya Jumuiya Kusini mwa Afrika SADC ambao umefanyika hii leo mjini Mbabane, Swaziland. Lesotho imeshuhudia vurugu za kisiasa katika siku za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na jaribio la kuipindua serikali na mauaji ya mwaka jana ya aliyekuwa kamanda wa majeshi ya Lesotho, Maparangoe Mahao. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa VOA, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Naomba msikilizaji usiondoke kando ya redio yako, kwani hivi karibuni tutakuletea kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni BMJ Muridhi.
tatu na dakika tano saa za Afrika Mashariki, saa mbili na dakika tano saa za Afrika ya Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Sandey Shomari. Karibu katika Kwa Undani, msikilizaji. Na leo katika Kwa Undani ungana nasi pia katika Facebook, ambapo leo tunamulika ajali za barabarani Afrika ya Mashariki. Hasa kwa kiasi kubwa tunaangalia Kenya, Uganda na Tanzania. Kuungana nasi basi hii leo tutakuwa naye Matthew Munyao, ambaye ni mkurugenzi wa zamani katika mamlaka ya usafiri nchini Kenya. Hali kadhalika mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka nchini Kenya, na hapa studio Harrison Kamau. Harrison Kamau, umeangalia kwa kiasi fulani ajali kwa upande wa Uganda, hali kadhalika na Kenya. Lakini ripoti zinazo ni kwamba nchini Kenya takwimu zinaeleza ajali 3,000 hutokea za pikipiki kila mwaka. Na mahospitalini wagonjwa waripotiwa wa ajali za barabarani, kwa mujibu wa mtandao wa worldlifeexpectancy.com, idadi ya vifo inayotokana na ajali za barabarani nchini Kenya na nchini Tanzania ni 10,740. Hizi ni takwimu za mwaka 2014. Lakini basi nchini Uganda, mwaka 2013 ilitajwa kuwa ni moja nchi yenye idadi kubwa za ajali barabarani. Lakini basi hilo ni kwa nini? Tutaliangalia kwa undani zaidi hapo baadaye kidogo. Lakini kianza kwa upande wa Tanzania, ambapo naibu waziri wa usalama nchini humo hasa Hamadi Masauni alizungumza kuhusu hali ya usalama barabarani. Nini ambacho waziri huyo alizungumza?
Yote ambayo tutakuwa tumemkamata kwa kosa la uzembe ama ulevi atakwenda mahabusu kwa muda wa masaa 24, na baadaye tutampeleka mahakamani. Tumetambua kabisa kwamba kuna baadhi ya madereva wanafanya uzembe kwa makusudi, ikiwemo kuendesha gari kwa kulewa, wakiamini kwamba wakikamatwa watalipa faini ambayo wanaimudu. Kwa sasa mtu yeyote ambaye anaendesha gari kwa uzembe, anaendesha gari akiwa amelewa, atambue kwamba hatua itakayofuata ni kuhakikisha kwamba anakwenda mahabusu na nakaa pale kwa masaa 24, baadaye tunampeleka mahakamani, faini akalipia mahakamani.
Na vile vile basi waziri huyu aligusia kwa upande wa wamiliki. Huko nako matatizo haishi kwa madereva tu, kamao pia wameangalia swala la wamiliki na kutaka kuzungumzia kwa upande wao nini ambacho kinaonekana. Hebu tumsikilize waziri.
Lakini hatushika kwa dereva tu, wamiliki wa mabasi ikibidi kufungia mabasi yao, abiria ambao tutagundua kwamba wanahamasisha mwendo kasi nao vile vile hawatapona katika kipindi cha utekelezaji mkakati huu. Kwa hiyo niona kwamba mtambue na mtusaidie kuelimisha wahusika wote, kuanzia wananchi, kuanzia madereva, kuanzia wamiliki wa mabasi na wamiliki wa vyombo vya usafiri, kwamba tutakuwa na msalia mtume na mtu yeyote ambaye atashiriki katika kuhakikisha kwamba anahamasisha ama anafanya basi liende ama gari liende zaidi ya spidi iliyowekwa katika kiwango kinachosahiki, na baadaye kuhatarisha maisha ya Watanzania.
Haya basi, hilo ni swala ambalo naibu waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania Hamadi Masauni alikuwa akilizungumzia akiangalia masuala ya ajali kwa upande wa Tanzania. Lakini pia tulimpata katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Usalama nchini Tanzania, yeye ni kamanda wa polisi Mohamed Mpinga. Naye kwa upande wake tutataka kujua mamlaka ya usalama barabarani kule Tanzania, nini ambacho kinafanyika? Je, swala zima la usalama barabarani linafuatwa? Sheria zinafuatwa? Vikosi vya usalama nchini humo vinafanya kazi gani mpaka sasa kutoka hali nzima ya usalama barabarani? Je, raia wema wanashirikiana na polisi kusaidia kupunguza hizi ajali? Kwa sababu kumekuwa na ripoti kwamba ajali nchini Tanzania zinaongezeka. Lakini ripoti ambazo nimezitamka hapa ni hizo kwa mujibu wa mwaka 2014. Sasa basi, nikazungumza na katibu mtendaji huyu bwana kamanda Muhammad Mpingi wa polisi na kutaka aeleze kuhusu hili swala zima la takwimu ambazo tunaziona kwa upande wa Tanzania.
Ni kweli kwamba watu wengi wanakuwa nafikiri kwamba ajali zinaongezeka, lakini kwa miaka mitano iliyopita kwa kweli idadi ya ajali zimepungua. Isipokuwa tu baadhi ya watu wakiona matukio makubwa kitokea mara moja moja, basi huenda na neno la kusema kwamba ajali zimeongezeka. Kwa mfano ajali ambayo ilitokea kule Singida Manyoni ambayo ilisababisha vifo vya watu 30 na sasa hivi wamefikia 32, watu wakafikiri kwamba labda sasa ni ajali zinaongezeka. Ni dhana tu, otherwise kwa kweli ajali haziongezeki sana kama ambavyo watu wamekuwa wakifikiria. Kwa mfano labda nichukue tu mfano wa matukio ya ajali kwa miezi 6 iliyopita. Utaona kwamba kwa mwaka jana kwa miezi 6 iliyopita kulikuwa kuna ajali 4479, lakini kwa mwaka huu kumekuwa na ajali katika kipindi hicho cha miezi 6 ajali ni 5152. Hapo utaona kweli zimeongeza kwa kipindi cha miezi 6, jaribu kuchukua miezi 6. Lakini tukienda kwenye upande wa madhara yanayotokana na ajali za hizi barabarani, hasa katika kipindi cha miezi 6, watu waliokufa mwaka jana walikuwa kwa kipindi ni 1747, lakini kwa mwaka huu ni 1580. Kwa hiyo utaona kwamba idadi ya vifo imepungua kutoka watu 1747 mpaka 1580, pamoja na matukio makubwa ya ajali. Lakini hata vile vile ukiangalia kwa upande wa majeruhi, vile vile kwa miezi 6 mwaka jana watu waliojeruhiwa walikuwa 4826, lakini katika kipindi cha miezi 6 ya mwaka huu kumekuwa na majeruhi 4659. Kwa hiyo utaona hata upande wa majeruhi umepungua kutoka 4826 mpaka 4659. Kwa hiyo utaona kwamba kuna upungufu, pamoja na kwamba na mara nyingi watu wanafikiri kwamba ajali tunazo rekodi hata watu wakigusani ajali, lakini niseme kwamba kabisa ajali kubwa kubwa za madhara makubwa zimepungua sana, pamoja na changamoto tunazozipata, kwa mfano swala boda boda ambayo linachangia karibu 25% ya ajali zote ambazo zimetokea hapa nchini.
Na hilo ndio swala jingine ambalo linazungumzwa sana, kamanda, kwa sababu inasemekana kwamba ongezeko la boda boda, kuto kuvaa kofia, kukatiza barabarani, imekuwa ikichangia sana kwenye ajali. Sasa pengine swala moja ambalo nimeliona, kamanda, kuna udhibiti gani wa hawa waendesha boda boda, kuanzia mafunzo, kuanzia kupata vifaa vyao wanavyohitaji kuwa navyo, na yote ambao wanaonekana kuyafanya barabarani?
Na hili kama jeshi la polisi kwa kweli tumeliona, na hata baraza la taifa la usalama barabarani tumeliona, na ndio maana tukaja na mkakati wa kabiliana na ajali za barabarani, na moja ambayo eneo tunalenga ni swala la udhibiti wa bodaboda, na hasa kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria na kanuni za usalama barabarani. Lakini moja ambayo tunafanya ni mafunzo, mafunzo ambayo tunafanya kwa hawa kundi la bodaboda katika kuhakikisha kwamba watafuata sheria. Lakini la pili ambalo tunafanya ni swala la usimamizi wa sheria, ambalo hili sasa tunahakikisha kwamba wanavaa kofia ngumu, hawapakii abiria zaidi ya mmoja. Lakini vile vile ni mafunzo ambayo natoa kuhakikisha kwamba wanapata leseni zinazostahili ili waweze kuendesha vyombo hivi kwa staha au kwa kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani.
Huyo ni Kamanda Mpinga. Lakini Kamanda Mpinga, pia nitaka kujua kuhusu udhibiti wa mwendo kasi, kwani Tanzania walikuwa na vifaa vya kudhibiti mwendo kasi, lakini bado ajali zinaripotiwa nchini Tanzania. Na tutataka pia kujua vifaa hivi havikufanikiwa kufanya kazi. Je, hilo ni nini ambalo limefanyika mpaka sasa kuhusiana na speed govern au vifaa vya kudhibiti mwendo kasi kwa upande wa Tanzania?
Ni kweli kama ulivyosema, mwendo kasi ni moja ya changamoto kubwa sana, na liko katika orodha ile makosa ya kibinadamu, kwa maana dereva anaamua tu kwenda mwendo kasi, ni yeye anaamua, kwa hiyo ni makosa ya kibinadamu, na hata kama ulivyosema, dunia imeagiza kuweza kuyashughulikia. Sasa hili kama unavyojua ni kwamba tulikuwa na sheria ambayo ilitengenezwa ya udhibiti kwa kutumia vidhibiti mwendo au tukiita governor kipindi kile, lakini ilionekana haikufanya kazi vizuri kutokana na wamiliki au madereva kuchezea vile vifaa na ikashindikana kwamba viweze kufanya kazi. Na tukaja na mfumo labda ambao serikali inaofanyia kazi wa vehicle tracking system ambao labda utakuwa suluhu la kudhibiti mwendo kasi. Lakini sisi kwa kipindi hiki kama jeshi la polisi tumekuwa tukitumia speed radar au tochi wenyewe wakiziita katika kudhibiti mwendokasi, na tumezisambaza katika barabara kuu kudhibiti mwendokasi. Naweza kusema limetusaidia sana katika kudhibiti hasa mabasi makubwa, na dereva akitembea kidogo tu lazima atakutana na tochi, atakamatwa, ataadhibiwa, na pamoja na hatua kali ambazo tunachukua. Kwa mfano sasa hivi tumeamua wale ambao tutawakamata wanakwenda zaidi ya kilomita 90 kwa saa, hakuna kulipa fine tena. Tunawapeleka tu mahakamani, na wako ambao wameshafungwa. Lakini jingine ambao tunalishughulikia swala la mwendo kasi, kwa sababu tuna point system ambao katika mtu ambaye atakamatwa na mwendo kasi anapata pointi nyingi zaidi kuliko makosa mengine. Kwa hiyo nalo tunaamini litasaidia katika udhibiti wa mwendo kasi.
Nashukuru umeeleza hilo swala la kutumia pointi, ambalo tunafahamu kwenye nchi zilizoendelea zimetukua likitumika sana kuadhibiti madereva kwenda mwendo kasi. Lakini pia kuna swala jingine kamanda, ningependa kutueleze kuhusu sheria inavyosema kwa nchi ya Tanzania kwa upande wa watoto. Nchi zingine kama hizi ambazo zinatumia point system, uweze kumbeba mtoto kwenye gari, kwa mfano mzazi amekaa kiti cha mbele, hawezi kabisa kumbeba mtoto pale. Lazima awe kwenye kiti chake na kile kiti kimhifadhi yule mtoto anaposafiri. Lakini hilo sijaliona kwenye nchi ya Tanzania. Pengine huko sheria inasemaje kwa swala hilo?
Ni kweli unachosema ni sahihi. Katika sheria zetu hakuna kifungu cha aina hicho. Lakini katika moja mkakati wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani ni kutoa mapendekezo ya sheria za usalama barabarani kufanya mabadiliko. Hata iko mtaala, au tunaweza kusema kwamba sio mtaala lakini ni mpango unaitwa Bloomberg Initiative, ambao nao unalenga katika kuangalia sheria pamoja na usimamizi wa sheria. Sasa katika swala hili naamini yapo mapungufu mengi kama hilo ulisema, lakini hata matumizi ya simu kwenye sheria zetu kwa magari binafsi alipo, ingawa alipo kwenye magari ya abiria. Kwa hiyo yapo masuala mengi ambayo yatatakiwa kuangaliwa hasa katika kuboresha vizuri zaidi sheria zetu ili ziwe kali kwa maana ya adhabu, lakini tuingize mambo ambayo mengine yameingizwa na teknolojia. Kwa mfano hata sasa hivi tunafikiria katika nchi zilizoendelea hata swala udhibiti wa kutumia hizi speed radar au tochi. Kuna watu wanatumia wanaita suppressor, ambazo hata ukimpiga tochi au speed huwezi kumpata, kwa sababu wanaweka kifaa ambacho kinafanya ile speed radar isifanye kazi. Kwa hiyo mambo kama haya ni changamoto ambazo sheria nayo inatakiwa kuiaddress ili iweze kuwa na makali zaidi katika maeneo yote.
Asante sana. Huyo ni Kamanda Mohamed Mpinga akizungumzia upande wa Tanzania, swala zima la ajali kwa upande huo. Vile vile tunaangalia kwa upande wa Kenya, na kuzungumzia hayo tunaungana naye. Huyu ni mkurugenzi wa zamani wa halmashauri ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA, Bwana Mathew Mwenyao kutoka Kenya. Hali kadhalika tutakuwa na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Karibuni sana, mzungumzie upande huo wa nchini Kenya, ajali ambazo tunaziona kwa upande wa Kenya hivi sasa. Kwa upande wa Kenya tutataka kujua zaidi, Bwana Mathew Mwenyao, umeshakuwa kwenye uongozi kwa muda mrefu, na yale ambayo unayashuhudia kutokana na ajali za barabarani nchini Kenya, hebu tueleze hali ilivyo kwa sasa. Tunaona kama ajali zinaongezeka, lakini hebu tueleze zaidi kwa upande wako wewe ambaye umekuwa kwa karibu zaidi kwenye shughuli hizo.
Asante sana. Ya kwanza ni kutoa rambirambi zangu kwa wale wengi hapa nchini Kenya ambao wamepoteza wapendwa wao katika ajali za barabara. Na jana nimekuwa mmoja wao. Nimempoteza baba, father-in-law, baba wa mke wangu, na
pole sana, pole sana
maombolezi. Lakini hata hivyo ni vizuri unauliza swala hili la ajali za barabarani nchini Kenya, na jinsi tunahitaji kufanya kurekebisha hali ambao kwa sasa haielekei kuwa mzuri.
Sasa labda ni utuambie tu kwa sasa Unavyoona ajali zimekuwa zikiongezeka nchini Kenya, tueleze tu kwa upande wako wewe unavyofahamu yale ambayo yanafanyika, kwa nini hizi ajali tunaona zinaongezeka Kenya? Labda utupe tu maelezo mafupi yale ambayo unayafahamu kutokana na hali inavyo ilivyo kwa sasa kutokana na swala zima la ajali nchini Kenya.
Nikiangalia kwa kina, kuna utepetevu katika mambo ya kufuatilia sheria ambazo zimewekwa na mikakati na baadhi za zile programs ambazo ziliwekwa hasa mwaka wa uliopita na mwaka wa 2014. Kwa mfano, kwa sasa tumekuwa na mpango wa vidhibiti mwendo kwa magari, kuangalia maneno ya mwendo kasi hasa kwa magari ya usafiri wa umma na magari ya uchukuzi wa mizigo. Jambo hili kwa sasa alifanyi kazi vizuri, na ni kwa sababu sijui kama unanipata vizuri, lakini
na kupata vizuri nafikiri tu kuna mwangwe kidogo, labda kama kuna radio nyingine hapo jirani inasikika, naomba uipunguze sauti kabisa isisikike kwa sababu kunatoka mwangwe kwenye sauti yako. Lakini wakati huo unaendelea, tunaye pia Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, umeungana nasi kutoka Nairobi, unatusikia?
Nawapata.
Okay, asante sana. Basi kwa upande wako pia unaweza ukatuambia nini ambacho unafahamu kwa upande huo tu kuhusiana swala zima la ajali ambazo zinaendelea kuonekana za barabarani nchini Kenya, yale yaliopo ambayo unayafahamu kwa sasa?
Labda nieleze tu kwa kurejea hapo nyuma, mwaka 2000 takwimu zinaeleza, mwaka 2015 takwimu zinaonyesha kwamba ajali za barabarani ziliongezeka zaidi kuliko mwaka uliotangulia wa 2014. Manake mwaka jana ina kutokana na takwimu za halmashauri ya kuhakikisha usalama barabarani, nasema kwamba watu takriban 1344 waliweza kupoteza maisha yao wale wanaotumia barabara, kando na ilivyokuwa mwaka wa 2014 ambapo watu 1344 waliweza kupoteza maisha yao. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba wale wanaotumia barabara, wanaotembea barabarani ndio wanaopoteza maisha yao kutokana na ajali hizi. Na pia ni kueleze kwamba mwaka huu mwezi wa 4 uliopita, mwaka huu barabara za ajali zimeongezeka kwa takriban 45% kwa miezi mitatu peke yake hadi mwezi wa 4. Kwa hivyo hilo ni dhihirisho wazi kwamba ajali hizi zinaongezeka zaidi, na jinsi alivyosema Matthew mwenyewe aliyekuwa mkurugenzi wa halmashauri hiyo, ni kuna ule utepetevu wa kuhakikisha kwamba sheria ambazo zimewekwa kudhibiti usalama barabarani zinafuatiliwa. Wapo wale wanaotumia barabara lakini wanakiuka sheria hizo ambazo zimewekwa kudhibiti.
Nashukuru sana Kennedy Wandera kuangalia hilo. Na kabla ya kurudi kwako mkurugenzi wa zamani bwana Matthew Mnyao, niko na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Umekuwa ukifuatilia pia Harrison.
Kwa kweli kabla tuangalie mambo ya Uganda, nitakuwa pale Kenya kama alivyosema yule mkurugenzi wa NTSA pamoja na Wandera, ni kwamba sitasema mengi, lakini kulingana na utafiti na ripoti iliyotolewa na shirika la afya duniani WHO, inasema kuwa 46% ya vifo vya barabarani ni vya wale wasio ndani ya gari, yani wanaotembea kwa mguu, wanaoendesha baiskeli na pia wale walio kwenye pikipiki. Kwa hivyo unaona kwamba wanasema kwamba wengi ambao wanahusika kwenye ajali za barabarani kamwe hawako kwenye shughuli za usafiri, hawako kwenye magari, wanakutwa wakiwa kando ya barabara ama labda baiskeli ama pikipiki. Na anasema kwamba Kenya ni miongoni mwa mataifa yanayoshughulikia dharura bila mikakati fulani. Utakubaliana nami kwamba hapa Marekani wewe umeshuhudia siku nyingi kwamba kuna kikosi ama kuna kitengo fulani cha trafiki ambacho kinashughulika na ajali, na dharura inapotokea kuna mpango kamili. Inakuwa kwamba ajali ikitokea dakika kama 5 hazikwishi, wamefika pale wale wauguzi na pia watu wote wa kusaidia katika hali ya ajali. Kwa hivyo wanasema kwamba kitu kimoja ambacho kinatakana kufanyika ni kuwe na mikakati ya kuweza kushughulikia dharura pindi tu inapotokea. Wanasema pia sheria ni hafifu sana, sheria za trafiki pale madereva wanapopatwa na hatia hazitoi adhabu ya kutosha. Kwa hivyo inakuwa kwamba wengi hawaogopi kufanya makosa yale tena. Ufisadi pia umeangaziwa zaidi kama kitu ambacho kinasababisha ajali zaidi katika barabara za nchini Kenya, wakisema kwamba trafiki na idara ya trafiki katika hali ya kuchukua hongo na vile vile hongo kutolewa katika wanaotoa stakabadhi ama leseni za kuendesha magari. Mambo yale yote yanachangia ajali za barabarani katika nchi ya Kenya.
Asante sana Harrison Kamau. Sasa umegusa vitu vingi vya muhimu hapo pia Harrison, na nitakuja kwako tena mkurugenzi wa zamani bwana Matthew Monyao. Sivi sasa wewe ni raia wa kawaida, lakini najua taarifa ambazo mlikuwa wakati ukifanya kazi kule NTSA na mengi ambayo mlikuwa mkiangalia katika sera na utekelezaji ambayo pengine mpaka sasa bado inaelekea kuwa tatizo. Ni nini ambacho kinafanyika kujaribu kuondoa haya matatizo ambayo mliyaona tangu kipindi kile? Kama ambavyo wamezungumza hapa Kamau, changamoto bado ni nyingi, na ndio maana hali si nzuri kwenye sheria nzima za usalama barabarani. Labda utueleze kwa upande huo kidogo ndani, ukituangalia zaidi swala la sheria za barabarani zinatekelezeka au yapi ambayo mnayafanya pengine huko nchini Kenya ambao uliona ilikuwa ni changamoto?
Kwanza kabisa nitazungumzia swala la ufisadi. Hili ni swala ambalo limekuwa kizungumkuti, limeweza kuleta shida kubwa sana katika juhudi za kuleta usalama barabarani. Na nikisema hayo namulikia mashirika mawili. Ya kwanza ni NTSA ambao ndio wenye kutoa leseni na ndio wenye kufanya mambo mengi ya kisheria kuhakikisha kwamba kuna usalama barabarani, na pia kuna idara ya trafiki. Kwanza kabisa kuna ule mvumo unaoendelea sasa wa police vetting kwa wale wote ambao wanafanya kwa idara ya trafiki. Na tuseme jambo hilo limekuwa linaendelea kwa muda kutoka mwezi wa pili sasa, na hiyo ni swala moja ambalo limefanya maofisa wengi wakufe roho na wakose kuwa na ile hamu ya kwenda kutekeleza juhudi kazi zao, kwa sababu kusema ukweli hawajapewa vifaa vile vinavyohitaji kutekeleza kazi yao, lakini wamekuwa wanajitolea kwa sababu kuna ile manufaa ya kibinafsi wanayo ipata pale kazini. Lakini wakati wameangaziwa sana na hawajapatiwa ile extra support ya kuhakikisha kwamba wanaweza kutekeleza hayo majukumu, hiyo imekuwa ni changamoto. Kwa hivyo naomba serikali iangalie mambo hayo wakati inamaliza ama inaendelea na vetting, pia ihakikishe kwamba rasilimali ambayo inakabidhiwa idara ya trafiki imeongezewa kwa aina ya magari, aina ya bajeti za kusimamia zile kwa police bases country mzima, wawe na huo hiyo facilitation ya kufanya kazi yao. Kwa upande wa NTSA iko wazi kwamba ufisadi umekithiri pale na kunao haja ya kungeuza uongozi kutoka kwa board ya NTSA na kufikia kwa senior management, kwa sababu kunazo kesi nyingi sana za ufisadi ambazo zinaendelea, na zingine baadhi ya mambo mengine yako kotini ambayo tunayazungumzia kwa sasa.
Asante sana. Upande labda kabla ujaendelea, muda nao ni mdogo sana, unakimbia hapa. Kama unataka gusie haraka haraka kwa upande wa Uganda, yapi ambayo umeona?
Kwa kweli kabisa kule Uganda, kwa mujibu wa halmashauri ya kitaifa ya barabara nchini Uganda UNRA ikishirikiana na wizara ya uchukuzi nchini humo, imeanza mfumo ama operesheni maarufu Fika Salama inayonuia kukabiliana na ajali za barabarani kwenye hasa barabara kuu ya kutoka Kampala kuelekea Masaka. Ajali za barabarani ndio mojawapo ya sababu zinazoongoza kwenye vifo katika barabara hiyo, na wanasema kwamba baadhi ya sheria watakazochukua zitadhibiti ajali katika nchi ya Uganda.
Asante sana Harrison Kamau. Shukrani pia kwa wenzangu kumezetu kutoka jijini Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, hali kadhalika aliyeshiriki nasi leo Matthew Munyao, mkurugenzi wa zamani wa NTSA nchini Kenya, kadhalika Kamanda Muhammad Mpinga kutoka nchini Tanzania. Kuaga kutoka hapa Washington, mimi ni Sunday Shumari, nasema tunaonana tena panapo majaliwa.